Abanyatesaloniki ba mbere umutwe wa kabiri. Bavandimwe, muzi neza ko tutaje wanyu tuzanywe n'ubusa. Twari tuvuye Filipi aho bari baratugiriye nabi bakadutuka nk'uko mubizi. Ariko nubwo baturwanyije cyane, Imana yaduhaye kubagezaho ubutumwa bwayo bwiza dushize amanga. Koko imyigishirize yacu ntishingiye ku buyobe cyangwa ku mpamvu mbi cyangwa se ku mayeri.
Ahubwo tuvuga ko Imana ibishaka kuko yatugerageje ikabona kudushinga ubutumwa bwiza. Ntiduharanira gushimisha abantu, ahubwo duharanira gushimisha Imana yigenzura ibiri mu mitima yacu. Nk'uko mubizi, ntabwo twigeze tubabwira amagambo yo kubacacura, nta nubwo twigeze tugira igitekerezo cyo kubashakaho inyungu. Imana niyo dutanzeho umugabo. Nta na rimwe kandi twigeze dushaka kwihesha ikuzo ku bantu, haba kuri mwe cyangwa se ku bandi. Nyamara kandi twashoboraga kwitwaza ko turi intumwa za Kristo, tukabategeka kudukorera. Ibiriya mpamvu ubwo twazaga iwanyu twariyoroheje, tumera nk'uko umubyeyi ashyashyanira abana be. Kubera ubwuzu twari tubafitiye, uretse no kubagezaho ubutumwa bwiza bw'Imana, twari no guhara amagara yacu ari mwebwe tubigiye. Rwose mwari mwatubereye inshuti magara.
Bavandimwe, muribuka imvune n'umunaniro twagize igihe twabatangarizaga ubutumwa bwiza bw'Imana. Twakoraga ijoro n'amanywa kugira ngo hato hatagira n'umwe muri mwe tubere umutwaro. Imana ubwayo namwe abemera Kristo, nimwe dutanzeho abagabo b'imyifatire yacu myiza muri mwe, nta makemwa, nta buhemu, nta n'umugayo. Murabizi twitaga kuri buri wese muri mwe nk'uko se w'abana bitaho. Twarabakomeje, turabahumuriza, turanabihanangiriza ngo mujye mugenza uko bikwiriye ab'Imana ihamagara ngo babe mu bwami bwayo bufite ikuzo.
Dore indi mpamvu ituma natwe tudahwema gushimira Imana. Igihe twabamenyeshaga ijambo ryayo, ntabwo mwaryakiriye nk'ijambo ry'abantu, ahubwo mwemeye ko ari ijambo ry'Imana, kandi niryo koko, ni naryo rigira imbaraga muri mwebwe abemera Kristo.
Bavandimwe, mwakurikije urugero rw'abo mu matorero y'Imana yo muri Yudeya bari muri Kristo Yesu. Uko bagiriwe nabi n'Abayahudi, niko namwe mwagiriwe nabi na bene wanyu. Abayahudi nibo bishe nyagasani Yesu n'abahanuzi, natwe baradutoteza.
Ntabwo bashimisha Imana n'abanzi b'abantu bose, batubuza kwigisha abatari Abayahudi ngo nabo bakizwe, bityo bakagwiza umubare w'ibyaha bakomeje gukora kuva kera kose. Amaherezo ariko burakari bw'Imana bwabagezeho.
Naho twebwe bavandimwe, twamaze igihe gito dutandukanye namwe ariko tukabahozaho umutima. Nicyo cyatumye dukora uko dushoboye kose kugira ngo tubonane amaso ku maso, kuko twari tubakumbuye cyane. Ni nayo mpamvu twifuje kuza iwanyu. Ndetse jyewe Pawulo ni kenshi nagize uwo mugambi, ariko Satani aratuzitira. Mwebwe muri mu badutera kwiringira no kwishima, muri n'ikamba ryo gutsinda tuziratana imbere y'Umwami wacu Yesu ubwo azabaje. Koko rero ni mwebwe muduheshe ishema n'umunezero.